Τα πρώτα σκυρτήματα της άνοιξης, αυτά τα υπέροχα άνθη στα ξερόκλαδα του χειμώνα που σκάνε μέσα σε ένα τοπίο σκληρό, θα αντέξουν άραγε το βάρος που κληρονομεί από έναν από τους πιο δύσκολους χειμώνες που περάσαμε ποτέ. Και σαν να μην έφταναν όλα τα έκτακτα, με την κακή έννοια, νέα, έρχονται από τον τραπεζικό χώρο, αλλά αυτό δεν φαίνεται να μας επηρεάζει εμάς επί του παρόντος, εμείς έχουμε τα δικά μας, τα διαρκώς ανεξήγητα. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα, καλό βράδυ από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα που όποτε πέφτει, ιδίως όταν είναι με δικό της φταίξιμο, δυσκολεύεται και αργεί να ξανασηκωθεί, γιατί αντί να αλλάξουμε αμέσως τα κακά, τα συζητάμε συνεχώς, ατέρμονα και τσακωνόμαστε. Είναι 5η σήμερα του Μαρτίου του 2023, η 16η ημέρα. Ημέρα συλλαλητηρίων που οργανώνονται από τα εργατικά συνδικάτα ως μνήμη για τους συνανθρώπους μας που σκοτώθηκαν και διαμαρτυρίας για τον τρόπο που χάθηκαν και τα πολλά γιατί που ανακύπτουν. Σήμερα είναι η 386η ημέρα της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία, για να μην ξεχνάμε ούτε στιγμή ότι αυτή είναι εδώ και ένα και πλέον χρόνια η μεγαλύτερη είδηση. Ένας πόλεμος για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο που ήδη επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Τα νεότερα λοιπόν από το μέτωπο, με στοιχεία από την καθημερινή ανασκόπηση του BBC και της Guardian, είναι τα εξής. Η Μόσχα δήλωσε σήμερα ότι θα επιχειρήσει να ανακτήσει τα συντρίμμια του αμερικανικού στρατιωτικού drone, του μη επανδρομένου σκάφους, που έπεσε στην Μαύρη Θάλασσα έπειτα από περιστατικό για το οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Μόσχα. Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι τα συντρίμμια μπορεί να βρίσκονται σε τόσο βαθιά νερά που θα είναι αδύνατον πρακτικά να ανακτηθούν και δεν πρόκειται οι Ρώσοι να βρουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες που ελπίζουν. Στο πολεμικό πεδίο, ουκρανικές χερσαίες δυνάμεις κατέριψαν ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος κοντά στην πολιορκούμενη πόλη της Μπαχμούτ, όπου σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν ανακτήσει μέρη στα βόρεια της πόλης. Από την άλλη όμως, ο Γευγένη Πριγκοζίν, επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής ομάδας Βάγνερ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κατέχουν τον έλεγχο του μεγαλύτερου κομματιού της πόλης. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοινώνει ότι ξεκινά την 1η Απριλίου μια νέα στρατολόγηση περίπου 400.000 επαγγελματιών στρατιωτών, μισθοφόροι είναι αυτοί, στον στρατό της. Και τέλος, η τουρκική βουλή είναι πολύ πιθανόν, όπως δήλωσαν στο Reuters 2 ανώτατοι αξιωματούχοι της, να επικυρώσει την είσοδο της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ πριν από τα μέσα Απριλίου. Στα δικά μας εδώ τώρα που ξεχωρίζουμε, δεν είναι υποχρεωτικό πια να φοράμε μάσκες και να κάνουμε τεστ, αλλά όποιοι θέλουν να συνεχίσουν να το κάνουν έχουν απόλυτο δικαίωμα και κανείς δεν επιτρέπεται να τους εγκαλεί γι' αυτό, όπως ένας οδηγός ταξί χθες που άκουσα και είδα στις ειδήσεις, ο οποίος είπε σε μια γυναίκα που μπήκε στο αυτοκίνητό του με μάσκα: «Με προσβάλλετε, κυρία μου». Δεν πειράζει. Η Hellenic Train δηλώνει ότι θα αποζημιώσει τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά σε καμία περίπτωση, διευκρινίζει, αυτή η κίνηση δεν ισοδυναμεί με αποδοχή ευθύνης για το έγκλημα που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Σκέφτεται μάλιστα κάποιος ότι λογικά, εφόσον αποδειχθεί ότι η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την τραγωδία, αυτή να ζητήσει μεγάλη αποζημίωση από το ελληνικό δημόσιο. Και μια υποσημείωση με Λατινοπούλου και Μπογδάνου, που βλέπω πολύ έτσι να παίζει εδώ στις οθόνες και παντού, δεν θα ασχοληθεί η εκπομπή και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και ο ομιλών δεν έχει καταφέρει να εντρυφήσει βαθιά σε αυτό, έτσι για να σας ενημερώσει σφαιρικά. Πρώτο και καθρέφτης, και να συστηθούμε εμείς εδώ τώρα, η ομάδα του καθρέφτη μας σήμερα, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου μας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσικά σήμερα ξεκινήσαμε με το τρίτο μέρος, την Άνοιξη, από τις τέσσερις εποχές του Ιταλού μπαρόκ συνθέτη Αντώνιο Βιβάλντι, σε μια υπέροχη απόδοση από το σύνολο Musici di San Marco. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούτε ακόμα τώρα είναι το κομμάτι Fast, δηλαδή γρήγορο, από το εμβληματικό άλμπουμ Night Creature, νυχτερινό τέρας, του μεγάλου τζαζίστα Duke Ellington. Το έργο αυτό για τζαζ και συμφωνική ορχήστρα έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα 16 Μαρτίου του 1955 στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ άλλων στην εκπομπή μας σήμερα, γύρω στις 9.30, λίγο μετά τις 9.30, θα ακούσουμε την σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για τα ψευδοδιλήμματα, όπως θα μας πει, μετά την σιδηροδρομική τραγωδία στην Λάρισα. Και γύρω στις 10 παρατέταρτο θα καλημερίσουμε τον Φέδωνα Κωνσταντουδάκη, δημοσιογράφος στο αθλητικό ρεπορτάζ, ίσως ο πιο γνωστός ρεπόρτερ της ΑΕΚ που πέρασε ποτέ από τον ελληνικό τύπο. Θα μας μιλήσει για τον Μέγα Μίμη Παπαϊωάννου, έναν παίχτη μύθο της ομάδος που έφυγε χθες από τη ζωή. Ο Φέδωνας έχει πολύ ιδιαίτερο λόγο, θα τον ακούσετε, και ο Μίμης ήταν όχι απλώς γνωστός του, αλλά και αδερφός του. Και θα καλημερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο κύριος Στέλιος Ζοντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας και πρόεδρος της The Newtons Laboratory, μιας ανεξάρτητης διαφημιστικής εταιρείας που γεννήθηκε το 2011 μέσα στη μεγάλη οικονομική κρίση, με βασικό στόχο να βρίσκει λύσεις στα δύσκολα και να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις μεγάλες. Ο καλεσμένος μας σήμερα έχει μεγάλη πείρα σε θέματα εταιρικής επικοινωνίας, σχέσεων με το πολιτικό σύστημα, εδώ είμαστε ακριβώς, πολιτικής αξιολόγησης ερευνών κοινής γνώμης και διαχείρισης κρίσεων. Έχει συνεργαστεί και με τον τέος Υπουργό Εργασίας, κύριο Τάσο Γιαννίτση, και με την ευκαιρία αυτή σας λέμε ότι αύριο ο καλεσμένος της Παρασκευής σε όλη την εκπομπή, εδώ στο στούντιο του Πρώτου, θα είναι ο κύριος Γιαννίτσης. Και κατά την ελληνική προεδρία του εις Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2003 ήταν υπεύθυνος της ομάδας επικοινωνίας του Υπουργείου μας των Εξωτερικών. Έχουμε λοιπόν πολλά να συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Ζοντέ.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Δεδομένου των συνθήκων είμαστε καλά.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα από την ιστορία αυτή. Έβαλα έτσι ένα τίτλο μέσα στο μυαλό μου που νομίζω ότι μπορούμε να τον αναλύσουμε λιγάκι. Η διαχείριση της ανασφάλειας. Η ανασφάλεια είναι ένα αίσθημα που έτσι διακατέχει ένα μεγάλο μέρος, να μην πω όλο τον κόσμο, και εκείνον που έχει πληγεί άμεσα από το δυστύχημα το σιδηροδρομικό, αλλά και εκείνον που τον παρακολουθεί και που ξέρει ότι θα μπορούσε να ήταν στη θέση του.
το ερώτημά σας, ο τίτλος μάλλον που βάλατε, είναι αν θέλετε ο πυρήνας του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Με την έννοια πια είναι το κορυφαίο θέμα, ότι το κράτος, ένας από τους βασικούς του ρόλους είναι να δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες κατά τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, με τις υπηρεσίες που τους παρέχει, έτσι όπως έγινε το ατύχημα. Για τους λόγους που έγινε το ατύχημα, αμφισβητήθηκε η δυνατότητα του ελληνικού κράτους να δίνει αυτή την ασφάλεια που χρειάζονται οι πολίτες. Και την ασφάλεια αυτή τη χρειαζόμαστε, γιατί δεν υπάρχει άλλος φορέας, άλλος θεσμός στις σύγχρονες δημοκρατίες που μπορεί να δημιουργεί τέτοιες συνθήκες. Άρα το μεγάλο πρόβλημα που έχει αναδειχθεί μέσα από το τραγικό αυτό δυστύχημα είναι ότι το ελληνικό κράτος και τα χρόνια προβλήματά του απέτυχε να παρέχει μια βασική υπηρεσία προς τους πολίτες και να δημιουργήσει ένα τρομακτικό αίσθημα ανασφάλειας στις μετακινήσεις στο συγκεκριμένο θέμα, με ένα μέσο που είναι κατά βάση ένα από τα πιο ασφαλή μέσα μεταφοράς σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Τώρα, έχουμε δύο στην κουβέντα που γίνεται όλες αυτές τις μέρες γύρω από την τραγωδία των Σερών. Υπάρχει και μία αντιπαραβολή με την τραγωδία στο μάτι. Και τα δύο αυτά δίνουν έτσι τροφή για μία καλή μελέτη υπόθεσης κατά με ένα case study με πολλές παραμέτρους. Η μία είναι εκείνη το 2018, όπως ξέρουμε, που χάθηκαν 104 άνθρωποι, και η άλλη είναι η πρόσφατη στα Τέμπη. Υπάρχουν μεταξύ τους διαφορές σίγουρα, και είναι ανόητο νομίζω να επιχειρήσει κάποιος, κυρίως για πολιτικό όφελος, να κάνει υποφελείς συγκρίσεις. Γιατί όμως ανακύπτει αυτό συνεχώς μέσα στον πολιτικό διάλογο τώρα? Εσείς είχατε το μάτι, εσείς έχετε τα Τέμπη.
Ναι, νομίζω ότι είναι πολιτικά αφελής, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, η προσπάθεια, αν θέλετε, να ταυτιστούν τα γεγονότα. Έχουν όμως ένα κοινό σημείο που αξίζει κανείς τον κόπο να το επισημάνει, για να είμαστε δίκαιοι. Mm-hmm. Στο μεν μάτι υπήρξε η πλήρης αδυναμία του κράτους να διαχειριστεί ένα τραγικό σημάδι όπως ήταν η φωτιά εκείνης περίοδου. Mm-hmm. Άρα έχουμε πάλι το στοιχείο της αδυναμίας του κράτους για μια δύσκολη στιγμή να πάει αρρωγός στον κόσμο που εκείνη την βραδιά απειλήθηκε από το φυσικό φαινόμενο της φωτιάς. Ενώ στα Τέμπη είχαμε την αδυναμία του κράτους να λειτουργήσει σωστά το τρένο ώστε να μην συμβεί το ατύχημα. Άρα, αν θέλετε, το μόνο κοινό σημείο αυτών των δύο τραγωδιών είναι πάλι το κράτος και η έλλειψη δυνατότητας που είχε στην μία μια περίπτωση να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και στην άλλη περίπτωση να μην το δημιουργήσει.
Μάλιστα. Αυτό που δημιουργεί λοιπόν την ανασφάλεια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το αίσθημα ότι ο πολίτης βλέπει το κράτος σαν μια αρχηγική φυσιογνωμία, δηλαδή περιμένει από τον αρχηγό να σταθεί στο ύψος που πρέπει να σταθεί και νιώθει τώρα ότι δεν το έχει κάνει.
Είναι μια συλλογική ανάγκη που έχουμε ως κοινωνία να υπάρχει κάποιος που είναι leader, που είναι ο αρχηγός, mm-hmm. ο οποίος αναλαμβάνει ευθύνες, βάζει κανόνες, λειτουργεί συγκεκριμένους θεσμούς και υπηρεσίες που τις έχουμε ανάγκη στις δύσκολες στιγμές. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι κάθε φορά που χρειαζόμαστε το κράτος, η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι σε δύσκολες μας στιγμές. Είναι σε στιγμές που θα χρειαστούμε υπηρεσίες υγείας, για παράδειγμα. Είναι σε στιγμές που θα χρειαστούμε την αντιμετώπιση ενός φυσικού φαινομένου δύσκολου, όπως η φωτιά, για παράδειγμα, στο μάτι. Είναι όμως και οι στιγμές που έχουμε την απέτηση από το κράτος να μην μας δημιουργεί εμπόδια στη ζωή μας. Δηλαδή, θέλουμε να ξεκινήσουμε μία επιχείρηση. Θέλουμε να κάνουμε ένα ταξίδι ασφαλές. Με αυτές τις περιπτώσεις, το κράτος οφείλει να λειτουργεί άπτογα, να μην μας δημιουργεί πρόβλημα στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις που το κράτος και στις δύο φορές απέτυχε. Άρα, από την κουβέντα μας πρέπει να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα, γιατί δεν υπάρχει λόγος μόνο να διαπιστώνουμε κάτι.
Ναι, ναι, θα πάμε σίγουρα και σε αυτό.
Ναι, είναι προφανές ότι το κράτος με τη δομή που είχε και με τον τρόπο που λειτουργούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει φτάσει στα όρια του, μη σας πω ότι τα έχει ξεπεράσει κιόλας. Άρα είναι μεγάλο ζητούμενο πώς θα το αλλάξουμε, πώς θα το κάνουμε λειτουργικό, πώς θα το κάνουμε φιλικό στον πολίτη. Το ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, mm-hmm. και είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί. Όμως είναι η πρόκληση που έχει η πολιτική, και όταν λέω η πολιτική εννοώ το σύνολο του πολιτικού συστήματος, να δημιουργήσει ένα κράτος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί πλέον δεν υπάρχει ανοχή από κανένα πολίτη να περιμένει πολλά χρόνια, να δημιουργήσει ένα κράτος που να αρχίζει να λειτουργεί κανονικά. Κανονικά σημαίνει να μπορεί να δίνει τις υπηρεσίες χωρίς να φοβάσαι να μετακινηθείς ή χωρίς να βλέπεις μια φωτιά και να θέλεις να φύγεις χιλιόμετρα μακριά της. Άρα, σήμερα υπάρχουν δύο διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, ειδικά μετά το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Ο κόσμος δεν έχει καμία ανοχή σε αναμονές για αυτές τις αλλαγές. Δεν θα δώσει σε κανέναν χρόνο εάν δεν βλέπει αποτελέσματα. Και είναι ευθύνη συνεννόησης και συνένεσης να υπάρξουν κάποιες βασικές αλλαγές που δεν μπορεί κανείς να διαφωνεί. Δηλαδή, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε σήμερα ανεξάρτητα από το πολιτικά που μπορεί να πιστεύει ο καθένας, ιδεολογικά που μπορεί να κινείται, ότι χρειαζόμαστε ένα σιδηρόδρομο που θα μπορεί να πηγαίνει με ασφάλεια τον κόσμο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη ή τον Πρώμα Χώνα. Αυτό δεν είναι θέμα ιδεολογικό, ξέρετε. Πρέπει να υπάρχει ένα τρένο που να λειτουργεί, μάλιστα. Αυτό πώς μπορούμε να το κάνουμε? Μπορούμε να το κάνουμε με 1, 2, 3, 4 συγκεκριμένους τρόπους. Είναι απαίτηση από τον κόσμο να υπάρχουν πράξεις. Αλλά προσέξτε, το πρόβλημα της πολιτικής σήμερα είναι ότι δείχνει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ότι αντιμετωπίζει και το τραγικό συμβάν στα Τέμπη με ένα μάλλον συμβατικό τρόπο, ο οποίος δεν είναι αποτελεσματικός, δεν θα παράξει αποτελέσματα και δεν θα μπορέσει να δώσει διέξοδο στην οργή που δικαιολογημένα νιώθει μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας.
Τι εννοείται? Ότι το αντιμετωπίζει με ένα συμβατικό τρόπο.
Δηλαδή, εννοώ ότι μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες τις οποίες βλέπουμε από το πολιτικό σύστημα είναι, ας πούμε, με την έννοια των διαδικασιών σωστές, αλλά δεν παράγουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλει να δει ο πολίτης. Ο πολίτης θέλει να δει ένα πολιτικό σύστημα που έχει πλέον αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει χρόνος, ότι πιάνει το πρόβλημα από τα κέρατα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το ότι χρειάζεται 200, το λέω επειδή έχει συζητηθεί, νέο σταθμάρχη στο ΟΣΕ, και αυτή η διαδικασία γίνεται μέσα από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, συμφωνούμε όλοι. Δεν μπορεί να περιμένει ο πολίτης έναν χρόνο το ΑΣΕΠ να ολοκληρώσει τις διαδικασίες πρόσληψης. Πρέπει αυτό να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πρέπει να υπάρξει έκτακτη διαδικασία, βάσει τον κανόνα του ΑΣΕΠ, αλλά έκτακτη διαδικασία, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν σε θέσεις ευθύνης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ανταυτού, τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια συμβατική προσέγγιση ότι θα πει 200 άνθρωποι το επόμενο εξάμεινο, τον επόμενο ένα χρόνο κτλ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δεν αντιμετωπίσεις με έκτακτο τρόπο προβλήματα τα οποία έχουν αναδειχθεί, δεν θα δώσεις το μήνυμα ότι έχεις καταλάβει ότι ο χρόνος τελείωσε, ο χρόνος αναμονής τελείωσε για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
Και βέβαια, όπως μου λέγατε και χθες που κάναμε μια προκαταρτική συζήτηση, αισθάνεστε ότι σε αυτό, υπό το βάρος μάλιστα και των 57 νεκρών, μια ορθολογιστική κουβέντα που γίνεται δεν κάνει καλό σε αυτή τη φάση, δεν βοηθάει. Γιατί, να εξηγήσουμε.
Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει το αίμα 57 ανθρώπων πάνω μας, και το λέω πάνω μας ενώ πάνω στην κοινωνία, είναι εξαιρετικά δύσκολο οι άνθρωποι να αφιερώσουν χρόνο λογικής για να ακούσουν λογικές κινήσεις ή λογικά συμπεράσματα. Πρέπει να βρει τον τρόπο.
Δηλαδή το τι έγινε και γιατί έγινε και ποιος θέλει. Θέλει κάτι άλλο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αυτό, ξέρετε, όταν είναι τρομερά συναισθηματικά φορτισμένη η στιγμή που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Χρειάζεται λοιπόν να διαχειριστούμε τα συναισθήματα που έχει η κοινωνία και ο καθένας από εμάς ατομικά, τα συναισθήματα της οργής, του φόβου, τα συναισθήματα του ότι δεν υπάρχει διέξοδο, ρε παιδί μου, σε αυτή την κατάσταση. Συνεχώς επαναλαμβάνουμε ένα κακό εαυτό. Πρέπει λοιπόν το πολιτικό σύστημα, αν θέλει να ανταποκριθεί στη διαχείριση αυτών των συναισθημάτων, να δώσει το μήνυμα ότι το κατανοεί αυτό και ότι παράγει αποτελέσματα. Δεν παράγει απλώς διαδικασίες. Εδώ λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι να παράγουμε διαδικασίες, αλλά να παράξουμε αποτελέσματα. Προφανώς η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά αυτή είναι σήμερα η πραγματικότητα.
Μιλάμε με τον κύριο Στέλιο Ζοντό, σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας και πρόεδρος της The Newtons Laboratory, μιας ανεξάρτητης διαφημιστικής εταιρείας. Πείτε μου, κύριε Ζοντέ, παρακαλώ, πιστεύετε ότι αυτός όλος ο θυμός και η ανασφάλεια, που είναι υπαρκτά συναισθήματα και είναι και σοβαρά, θα εκδηλωθούν και ως τάση στις επερχόμενες εκλογές?
Η λογική απάντηση λέει ναι. Με ποιο τρόπο δεν μπορώ να σας το πω, δεν το ξέρω. Υπάρχουν πολλές μορφές που μπορεί να εκδηλωθούν ως τάση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απογοητευτεί πλήρως και θα μείνουν στο σπίτι τους. Υπάρχουν άνθρωποι που θα επιλέξουν αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε στο δημόσιο διάλογο, την αντισυστημική ψήφο, με όποιες μορφές μπορεί κανείς να τη σκεφτεί αυτή την αντισυστημική ψήφο. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε και θα ψηφίσουν τις επιλογές που είχαν και πριν το δυστύχημα, αλλά όχι με θετική διάθεση, αλλά μια διάθεση των μη χείρων βέλτιστων. Όλες αυτές οι εκδοχές υφίστανται. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο εάν τα πολιτικά κόμματα φύγουν από μια διαχειριστική λογική και πάνε σε μια λογική αποτελέσματος. Δηλαδή, αντιμετωπίσουν την κατάσταση σήμερα ότι πλέον ο τρόπος που λειτουργούμε, ο τρόπος που κάνουμε τις κινήσεις μας, δεν είναι σαν να έχουμε άπλετο χρόνο μπροστά μας ώστε να λύνουμε τα προβλήματα σε 3 χρόνια, σε 4 χρόνια. Αντιλαμβάνομαι τα θέματα της γραφειοκρατίας ή τα θέματα των διαδικασιών, των νόμων, αλλά αυτό δεν αφορά τον πολίτη. Ο πολίτης περιμένει αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα πρέπει να βρεθεί τρόπος να το δώσουμε.
Μάλιστα. Επομένως, συμπερασματικά, αν το έχω διηλύσει καλά, κρατώ από αυτή τη συζήτηση κυρίως το ότι δεν υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες σε καμία από αυτές τις δύο μεγάλες τραγωδίες που συζητάμε, την προηγούμενη και την τωρινή, είναι και οι δύο αποτέλεσμα της κακής λειτουργίας του κράτους. Τώρα να ζητήσουμε ποιο είναι χειρότερο και ποιο όχι,
είναι
εντελώς άτομο.
Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Μιχαλή, είναι τελείως λάθος συζήτηση. Το πιο βασικό που θα έπρεπε να κρατήσουμε, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο με τον όποιο ρόλο, πολύ περισσότερο δε οι εκπρόσωποι του πολιτικού συστήματος, ότι εδώ δεν διαχειρίζονται γραφειοκρατικά ή διαχειριστικά ένα συμβάν. Διαχειρίζονται συναισθήματα απογοήτευσης, τιμού και οργής. Άρα χρειάζεται συνέστημα. Και το συνέστημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν δείξεις πάθος για αυτό που θέλεις να κάνεις για να πετύχεις.
Και φαντάζομαι ότι παίζει επιπρόσθετο ρόλο και το γεγονός ότι στην τραγωδία των Τεμπών μιλάμε κυρίως για νέους ανθρώπους, για αυτό που λέμε παιδιά μας, που θα μπορούσε να ήταν το παιδί του καθενός.
Ο καθένας από εμάς σκέφτηκε ότι μπορεί στη θέση των παιδιών που χαθήκανε να ήταν το παιδί το δικό του. Άρα αυτό φτίζει αυτόματα με τις οικογένειες που χάσανε τους ανθρώπους.
Μάλιστα. Εσείς, είμαι σίγουρος ότι ξέρετε, έχουν γίνει τραγωδίες παντού, δυστυχήματα. Πάντοτε, εγώ που έζησα αρκετά χρόνια στην Αγγλία, μετά από κάθε μεγάλη ένα δυστύχημα τέτοιο, είτε ήταν ένα πλοίο που βυθίστηκε, είτε μια πολυκατοικία στο κεντρικό Λονδίνο που πήρε φωτιά και κάηκαν τόσοι άνθρωποι, αμέσως υπήρχε αυτό που λέμε επιτροπή ειδική, συστήθηκε άμεσα για να μελετήσει τα αίτια του δυστυχήματος. Αυτό βγήκε πολύ γρήγορα, κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ το περιεχόμενο αυτών των reports που γίναν και από κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και από εξωγενείς παράγοντες, και κατά κανόνα νιώθει κάποιος τη διασφάλιση ότι οι συγκεκριμένες τραγωδίες δεν πρόκειται να επαναληφθούν, μπορεί να έρθει μια άλλη. Εδώ πέρα το μετέπειτα, η διαχείριση του μετέπειτα, πώς σας φαίνεται?
Πολύ δύσκολο να το πω. Είναι προφανές ότι όλα έχουν εξαγγελθεί και όλα βρίσκονται σε εξέλιξη. Η δικαιοσύνη κάνει τη δική της έρευνα. Mm-hmm. Υπάρχει και μια επιτροπή που ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Γεραπετρίτης, που θα δει τα διοικητικά θέματα του ΟΣΕ ή τέλος πάντων όλες οι διαδικασίες του σιδηρόδρομου που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Είναι προφανές όμως ότι η εμπιστοσύνη προς το θεσμό του κράτους στην ελληνική κοινωνία ήταν χαμηλή και πριν το δυστύχημα. Μετά το δυστύχημα έχει γίνει ακόμα πιο χαμηλή. Άρα από το αποτέλεσμα της δουλειάς όλων των φορέων που έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση και από τον τρόπο που θα λύσουμε τα προβλήματα και την ταχύτητα, θα φανεί και ο βαθμός αποκατάστασης αυτής της εμπιστοσύνης.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζοντέ, για την κουβέντα που είχαμε.
Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας. Στέλιος Ζοντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας και πρόεδρος του The Newtons Laboratory, μιας ανεξάρτητης διαφημιστικής εταιρείας που γεννήθηκε το 2011 μέσα στη μεγάλη οικονομική κρίση, με βασικό στόχο να βρίσκει λύσεις στα δύσκολα και να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις μεγάλες. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του, η ώρα είναι 9:35. They ask me how I knew my true love was true. Με το Smoke Gets in Your Eyes από τους Platters, ένα τραγούδι του 1933, θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας που μας έρχεται σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα ψευτοδιλήμματα, όπως θα μας πει, μετά την τραγωδία των Τεμπών.
Το δυστύχημα στα Τέμπη έχει πυροδοτήσει μια συζήτηση θεωρητικού χαρακτήρα. Φταίει η δημοσιοπολιτική νοοτροπία, λένε οι μεν. Φταίει η ιδιωτικοποίηση, η ΔΕ. Και οι δύο προσεγγίσεις στην απλοϊκή της μορφή περισσότερο συσκοτίζουν παρά φωτίζουν, λειτουργώντας σαν ιδεολογικοί μανδύες αυτών που τις λένε. Κανείς από αυτούς που αγορεύουν με περισσή ευκολία, αναμασώντας τη μία ή την άλλη άποψη, δεν εξηγεί πως δεν θα ξαναζήσουμε τραγωδίες είτε στον ΟΣΕ ή σε κάποιο άλλο δημόσιο οργανισμό. Οι οργανισμοί είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί, αλλά εκτελούν ένα έργο. Οι δημόσιοι οργανισμοί υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες και να εκτελούν το έργο αυτό για το οποίο ιδρύθηκαν, πάντα με τη βέλτιση σχέση κόστος και ωφέλους. Οι δημόσιοι οργανισμοί δεν έχουν μετόχους όπως οι εταιρείες. Μέτοχος και ιδιοκτήτης είναι το δημόσιο, δηλαδή οι φορολογούμενοι, δηλαδή εμείς. Οι εργαζόμενοι είναι υπάλληλοι, όχι άτυποι μέτοχοι, οι συνδιαχειριστές, επιδιώκοντας ακόμα και την άνευ αντικειμένου λειτουργία του οργανισμού στον οποίο εργάζεται, για να μην κινδυνεύσει η δουλειά τους ή τα προνόμια που έχουν αποσπάσει από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες. Στην περίπτωση όμως που ένας οργανισμός κριθεί άχρηστος, όπως ο οργανισμός απαξίρανσης Κοπαίδας, η οποία έχει απαξιρανθεί το 1931 και έκλεισε την Τρόικα μετά το 2010, θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για τους ανθρώπους αυτούς. Αντίστοιχα, και οι ιδιωτικοί οργανισμοί, δηλαδή οι επιχειρήσεις, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες ή το προϊόν τους, πληρώντας κάποιες προδιαγραφές. Το κέρδος, όσο και αν είναι ισχυρό κίνητρο, δεν είναι δικαιολογία για την μη τήρηση προδιαγραφών ή κανόνων. Δεν αρκεί να έχουμε Επιτροπή Ανταγωνισμού ή Ρυθμιστική Αρχή Επικοινωνιών ή Ενέργειας, πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά, στελεχωμένες επαρκώς και θωρακισμένες νομικά. Ένας οργανισμός, είτε δημόσιος είτε ιδιωτικός, δεν υπάρχει μόνο υπό ωφελία των στελεχών του ή των μετόχων του. Είναι αυτονόητο, λοιπόν, πως ο ρόλος των ελεκτικών μηχανισμών του κράτους είναι σημαντικός. Το κράτος πολλές φορές δημιουργεί δημόσιους οργανισμούς προκειμένου να αντιμετωπίσει πραγματικές ανάγκες ή αναθέτει σε ιδιώτες να τις καλύψουν. Το ζητούμενο όμως είναι να ελέγχει και να πιστοποιεί όχι μόνο τους ιδιωτικούς, αλλά και τους δημόσιους οργανισμούς. Και στις δύο περιπτώσεις, αν δεν υπάρχουν σοβαρές και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης, τα αποτελέσματα θα είναι άσχημα ή τραγικά, όπως έχουμε δει. Ο καιρός στον ΜΟΜΑ παρήλθε ανεπιστρεπτή. Τα έργα του δημοσίου πλέον κατασκευάζονται από ιδιωτικές εταιρείες. Κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί όμως υπογράφουν και παραλαμβάνουν από τις ιδιώτες κατασκευαστές τα έργα αυτά. Αυτοί που υπέγραψαν και παρέλαβαν λόγω χάρη τις προβληματικές σύραγγες του ΟΣΕ για τις οποίες ακούμε, εγγύθηκαν την αρτιότητά τους και την ασφάλειά τους. Πρέπει να το καταλάβουμε πως ο ιδιωτικός τομέας, αν δεν υπάρχουν σοβαροί έλεγχοι, ενδέχεται να μπει σε πονηρά μονοπάτια. Το εύκολο κέρδος είναι ισχυρό κίνητρο και ο ανταγωνισμός δεν εξασφαλίζει με κάποιο μεταφυσικό τρόπο την ποιότητα. Αντίστοιχα όμως, και ο δημόσιος τομέας χωρίς αξιολόγηση για ανταγωνισμό δεν θα πιεστεί να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και για διαφορία μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος. Ας πάψουμε λοιπόν να επαναλαμβάνουμε τις ιδεολογικές απόψεις και ας καταθέτουμε λογικές λύσεις. Μόνο έτσι θα βγούμε από το τέλμα.
Γιώργος Λιγνός, σκέψη της ημέρας για τα ψευτοδιλήμματα, όπως μας είπε, μετά την τραγωδία των Τεμπών. Είναι 42 λεπτά μετά τις 9. Μείνετε εδώ μαζί μας, στον καθρέφτη. Σε λίγο θα πάμε γήπεδο. Αλλά δυστυχώς, εκείνος που θέλουμε να δούμε στο γήπεδο και που βλέπαμε πάντα να πετάει, δεν πετάει πια.
Αναστενάζουν τα γκολμπός και τα δοκάρια σπάζουν. Της Ένωσης η αέτη τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε.
Και θα καλημερίσουμε τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Φέδων Κωνσταντουδάκης, δημοσιογράφος του Αθλητικό Ρεπορτάζ, ίσως ο πιο γνωστός ρεπόρτερ της ΑΕΚ που πέρασε ποτέ από τον ελληνικό τύπο. Θα μας μιλήσει τώρα για τον Μέγα Μίμη Παπαϊωάννου, ένα παίχτη μύθο της ομάδας που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Ο Φέδωνας έχει πολύ ιδιαίτερο λόγο, θα τον ακούσετε, για μένα και πολύ ιδιαίτερη γραφή. Πρέπει να εξομολογηθώ ότι ήταν και παραμένει ο πρώτος μου δάσκαλος στην δημοσιογραφία. Ο Μίμης λοιπόν για τον Φέδωνα και για πολύ άλλο κόσμο ήταν όχι απλώς γνωστός αλλά και αδερφός. Φέδωνα μου, καλημέρα σου.
Καλημέρα Χριστό μου, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα καλημέρα. Πολύ που είσαι μαζί μας. Ξέρω
καλημέρα
ότι...
καθηγητή ενός μαθητή.
Ανάποδα Φέδωνα, ανάποδα το είπες. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς να ξεκινήσουμε την κουβέντα για το Μίμη Παπαϊωάννου. Απλώς μία μικρή υποσημείωση που δεν είναι καθόλου ασήμαντη είναι αυτό το όνομα το τεράστιο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανάμεσα σε όλα τα άλλα που έκανε μέσα στο γήπεδο πέτυχε και κάτι που δεν ξέρω πολλοί να έχουν πετύχει, δεν αποβλήθηκε ποτέ. Ήτανε τόσο ευγενικός ταυτόχρονα μέσα, γιατί έκανε το Μίμη διαφορετικό πέρα από το ποδοσφαιρικό του ταλέντο?
Είναι η σημαία του Παπαϊωάννου, το υψωμένο χέρι. Όποιο φάουλ κι αν του έχει χρεωθεί, ποτέ δεν αντέδρασε, σήκωνε το χέρι, το δεξί και το αποδεχόταν. Αυτό είναι ένα από τα σήματα κατά τεφέντα του Μίμη Παπαϊωάννου και το έχω πάντα σε αντιπαράθεση με το κούδα, το χέρι που το ύψωνε μέσα στην τούμπα, πάντα για να ρεθίσει τον κόσμο αφαιζητώντας το φάουλ. Όχι ότι ο Κούδας ήταν μικρός. Ήταν πράγματι Μέγας Αλέξανδρος και κατά την ταπεινή γνώμη μου ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έβγαλε η Θεσσαλονίκη. Δεν λέω Βόρεια Ελλάδα γιατί δεν βγάζω έξω τον Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου, ο οποίος βέβαια ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ. Φόρεσε τη φανέλα 10. Αυτή την ίδια, στον ίδιο αριθμό που είχε και ο Γιώργος Αμερικάνος. Όταν χθες βράδυ βρέθηκα στο κλειστό το Άνω Λιωσίων, στον αγώνα που κέρδισε η Άκτη Γαλατασεράι.
Ναι, άλλο και αυτό. Τη διέλυσε, δεν την κέρδισε απλώς.
Και προκρίθηκε στις 8 του Σάμπιο Νίκ του μπάσκετ. Εκεί έγινε η εκκίνηση του αυριανού λαϊκού προσκυνήματος στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον Μίμη Παπαϊωάννου. Εκεί 7-8.000 ενωσίτες μας ανατρίχασαν όσους βρεθήκαμε εκεί πέρα. Είχα δίπλα μου τον Νίκο τον Πανταζή, τον κουμπάρο του, τον γνωστό επιστήμονα φυσικοθεραπευτή, μία από τις σημαίες της ΑΕΚ, της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Ανατριχιάσαμε, βουρκώσαμε, δακρύσαμε, όταν όλο το γήπεδο σαν μικρή Αγία Σοφιά τραγουδούσε τον ύμνο και αποθέωνε και εξεφώνιζε και εκφώνιζε το αθάνατος προς το Μίμη Παπαϊωάννου. Ήταν ο πρόλογος για ό,τι θα γίνει αύριο το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα, στην Εκκλησία, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η αναγνώριση του Μίμη Παπαϊωάννου δεν ήταν μόνο από εμάς εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω, νομίζω ότι και στην Ευρώπη η UEFA τον αναγνώρισε ως έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον τόπο μας.
Η UEFA τον αναγνώρισε, η Επιτροπή Στατιστικών τον αναγνώρισε ως τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή του 20ου αιώνα. Όχι ως τον έναν από τους καλύτερους, αλλά ως τον κορυφαίο. Ένα τίτλο που δεν τον έχει πάρει κανένας άλλος ποτέ.
Τώρα, αυτό που...
Και αυτός λοιπόν ο κορυφαίος δεν ευτύχησε να κάνει ό,τι η ομάδα του Ότορε Χάγκελ να πάρει ένα ευρωπαϊκό τίτλο.
Ναι.
Ούτε να δοκιμάσει την χαρά, την ευτυχία του άλλου τεράστιου Μίμη του ελληνικού ποδοσφαίρου του Δωμάζου να παίξει σε τελικό κυπέλλου Ευρώπης, όπως ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλι.
Θυμάμαι, ήμασταν μαζί στο γήπεδο εκείνη την ημέρα όταν η ΑΕΚ έπαιξε, τότε είχε φτάσει στους 4 του κυπέλλου UEFA και έπαιζε με την Queen's Park Rangers, την Αγγλική, που ήταν πολύ σπουδαία. Είχαμε χάσει νομίζω με 2-0 στην Αγγλία, με 3-0 ήταν στην Αγγλία και το είχαμε προεξοφλήσει ότι θα αποκλειόταν η ομάδα. Ο Μίμης ο Παπαϊωάννου, ο κοντοπίθαρος, κατάφερε και πέρασε όλους τους υψηλούς μπακ της αγγλικής ομάδας στον αέρα και κάρφωσε το τρίτο γκολ με κεφαλιά. Αυτό το πώς κατάφερνε, εσύ που ξέρεις πολύ καλά τα τεχνικά του ποδοσφαίρου, πώς κατάφερνε να σταματάει στον αέρα? Δηλαδή ανέβαινε την ώρα που οι άλλοι άρχισαν να κατεβαίνουν.
Είναι ένα από τα θέματα που θα ήθελα να σου έλεγα, είχα αποφασίσει να σου αναπτύξω κατά την τωρινή μας τηλεφωνική επικοινωνία. Ο Παπαϊωάννου καθιέρωσε την πατέντα, τουλάχιστον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το να ανεβαίνει νοερά τα σκαλιά της σκάλας ή νοερά να περπατάει στον αέρα, προκειμένου να υποδεχθεί την μπάλα και με κεφαλιά να τη στείλει στα αντίπαλα δίκτυα. Αυτή την πατέντα την ζήσαμε εν συνεχεία από τον Νίκο Γκάλη στο μπάσκετ, όπου
ναι,
έμενε
μπράβο.
Και αυτός στον αέρα για να κάνει το σούτ και να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μίμης Παπαϊωάννου λοιπόν μας χάρισε και αυτό το δώρο. Ενώ η θεά του η μπάλα δεν ήταν ως το τέλος μεγαλόψυχη, μεγαλόχαρη ως το τέλος στο Μίμη Παπαϊωάννου. Τον αδίκησε κατάφορα γιατί του έκλεψε τουλάχιστον μία οκταετία από τη ζωή του, από την οικογένεια τόσο της ΑΕΚ όσο και τη δική του. Γιατί τον καθήλωσε στο σπίτι του, στο κρεβάτι, περίπου στο κρεβάτι, στο σπίτι του στο Διόνυσο, όπου τον είχε δυστυχώς ασθενήσει με Αλτσχάιμερ. Και έτσι ο Παπαϊωάννου, ο μεγαλύτερος των μεγάλων, απώντας εν ζωή τότε από τα εγγένεια του Σεπτεμβρίου του Αγίου, του Αγία Σοφιά. Εκεί ο Παπαϊωάννου δικαιούταν να μπει πρώτος από όλους. Δυστυχώς δεν ήταν σε θέση να είναι παρόν. Αυτό κατά κάποιο τρόπο, εγώ τουλάχιστον προσωπικά εχθές, το ένιωσα ότι του το γύρισε πίσω η θεά του η μπάλα με την αποθέωση που έγινε στο Άνω Λιωσίων.
Στο κλειστό γήπεδο στο μπάσκετ.
Ήταν κάτι το συγκλονιστικό.
Εσύ τον...
Δίπλα μου ο Πανταζής έκλαιγε. Αυτό και μόνο, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω ως προς το συγκινησιακό. Μόνο μπορώ να σου αποκαλύψω ότι εκείνη τη στιγμή εγώ εντελώς αθόρμητα σήκωσα το βλέμμα μου προς την οροφή του Άνω Λιωσίων Κοίταξα μία φανέλα που ήταν το 10 και φαντάστηκα ότι εκείνη τη στιγμή πήγαινε πέρα δόθε. Ότι κινήθηκε και αυτή. Το 10 του Γιώργου Αμερικάνου.
Μάλιστα. Φέδων, εσύ τον ήξερες και προσωπικά τον Μίμη Παπαϊωάννου.
Είμαστε και φαντάρι μαζί στη σχολή σωματικής αγωγής.
Μάλιστα.
Και θυμάμαι ότι του άρεσε να μην βγαίνει έξω, που όλοι μας υποφέραμε πότε θα ακούσουμε το άδεια για να βγούμε έξω. Έμενε μέσα τις περισσότερες φορές για να έχει ηρεμία στην σχεδόν άδεια αίθουσα του λόχου μας. Κάθε βράδυ.
Ήταν ένας ερημίτης με κάποια έννοια.
Ναι, ήταν εσωστρεφής πάρα πολύ. Εσωστρεφής και ήταν επί πολλά χρόνια, ως πριν από τα τελευταία τα αγωνιστικά του, ήταν αντιδημοσιογραφικός.
Ναι, ναι, το
είχε δυστυχώς ένα άσχημο σύμβουλο, τον ηθοποιό τον Γρηγόρη, τον Ξενίδη, τον Στάβο τον Ξενίδη, ο οποίος ήταν και αεξής αυτός. Mm-hmm. Αυτός ήταν από τους πρώτους που τον υποδέχτηκαν στην Αθήνα όταν κατέβηκε από τη Βέρεια. Και αυτός, επειδή είχε κόμπλεξ ως προς δημοσιότητα, ο Ξενίδης ότι μετέφερε στον Παπαϊωάννου και ο Παπαϊωάννου έγινε εντός εισαγωγικών εχθρός μας. Όσοι δε κάναμε ρεπορτάζ, γίναμε στο πολλαπλάσιο εχθροί του Παπαϊωάννου, γιατί τότε αντιδράσαμε εντός εισαγωγικών με τα γραπτά μας, αφενός μεν στο να πάει στη Ρεάλ και αφετέρου στο θέμα που έφυγε από την ΑΕΚ για να πάει το ταξιδάκι με τον Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα στη Γερμανία, ζητώντας τα 500.000 δραχμές. Τότε που δεν το έδινε η διοίκηση της ΑΕΚ, mm-hmm, και ήθελε να φύγει. Και παρουσιάστηκε και ο Καζαντζίδης στο συμβούλιο της ΑΕΚ και απείλησε ότι αν τυχόν δεν του δώσετε τα λεφτά, θα τον πάρω μαζί μου και θα τον κάνω τραγουδιστή. Ξέρεις την ιστορία όλη αυτή, τα ξέρεις.
Ναι, δεν ήταν όμως φιλοχρήματος ο Παπαϊωάννου, έτσι δεν είναι.
Ο Παπαϊωάννου, δεν μπορώ να πω τη λέξη φιλοχρήματος για να τον αδικήσω, ειδικά αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν πάρα πολύ πειθαρχικός σε οτιδήποτε αφορούσε στην εξωγηπαιδική ζωή του. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβανόταν και το να κάνει συντήρηση, να κάνει οικονομία στα χρήματά του. Mm-hmm. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκε ο Παπαϊωάννου στην Αμερική να κάνει καριέρα και ποδοσφαιρική, εκεί να κάνει και περιουσία ακίνητη και να γεννήσει τα δύο κοριτσάκια του, την Ζωή και την Αγγελική, να τις κάνει Αμερικανίδες και αυτός να μπορέσει να πάρει και την πράσινη κάρτα και διαβατήριο Αμερικάνικο. Δηλαδή είχε την υπηκότητα την Αμερικανική, αλλά χωρίς ποτέ να την συγκρίνει αυτήν με την ελληνική, οτιδήποτε αφορούσε στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Φέδωνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα και με την ευκαιρία που σε έχω στον αέρα, σε ευχαριστώ εγώ προσωπικά πολύ για όλα. Να είσαι καλά και θα τα πούμε σύντομα στο γήπεδο.
Χρήστο μου, συγγνώμη για την πολυλογία μου. Εσύ την προκάλεσες,
ναι,
δημιούργησες μάλλον. Εγώ θα ήθελα ένα διαφορετικό επίλογο οι δύο μας. Να σε ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να σε δούμε στο Survivor στη θέση του την πατριώτη σου, του Μάριου Πριάμου, ο οποίος πρωταγωνιστεί εκεί μαζί με την Ελευθερία επίσης στην Κυπρία?
Θα σου απαντήσω ναι, εάν κινητοποιήσεις όλους τους γνωστούς που ξέρεις και ξέρεις πολλούς, όταν έρθει η ώρα να είμαι προτινόμενος για αποχώρηση, να πάρεις τηλέφωνα και να με κρατήσετε μέσα στο παιχνίδι.
Εσύ θα είσαι ο πιο διάσημος από Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο.
Γρήγορα, ναι, πες μου.
Να πω, με συγχωρείς πάρα
πολύ. Φοβάμαι αυτά που θα πεις τώρα.
Ο μόνος που μπορούσε να με αντικαταστήσει σε οτιδήποτε αφορά στη δημοσιογραφία λέγεται Χρήστος Μιχαηλίδης.
Φέδωνα, καλημέρα σου και θα τα πούμε στην Αγία Σοφιά. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, Φέδων Κωνσταντουδάκης, δημοσιογράφος στο Αθλητικό Ρεπορτάζ, μας μίλησε για την απώλεια του Μίμη Παπαϊωάννου και συγχωρέστε λίγο τα προσωπικά στοιχεία που είπαμε, αλλά είναι μια γνωριμία που κρατάει πολλά χρόνια και που δεν φεύγουν από μέσα. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα τελειώσουμε με ένα τραγούδι του Bob Dylan για το Hurricane. Είναι για έναν μποξέρ φοβερό και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, είπαμε, στην εκπομπή εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Θα είναι μαζί μας ο πρώην υπουργός κύριος Τάσος Ιαννίτσης. Γεια και χαρά σας. Yes.
pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middle. About to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Jumped into a white car with out-of-state plates, and Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead.